Opět vás zdravím u druhé hodiny dopoledního vysílání, v němž mimo jiné přivítáme návštěvu veterinárního lékaře. Dobré dopoledne vám přeje Jan Rosák.
Dopoledne s dvojkou.
Dnes s Janem Rosákem.
Dívám se na vlaky, které jezdí po svých kolejích. Dívám se, kolik už má země koule prstenů. Sever je nahoře a dole zase jich. Snad jednou dohoní můj hlas svou vlastní ozvěnu. Mám rád vlaky, co někam jedou. V tom vlaku, který nikdy nikde nestaví. A pořád nikam pospíchám a pořád nemám čas. Neptej se mě, proč to dělám, vzal jsem si do hlavy, že nesmím chvíli stát, abych snad něco nepropás. Mám rád vlaky, co někam jedou. Jsem vrabčáka, smrt jej míjela. Byla to Edith Piaf, tiše jsem za ní šel. Žádná její píseň nebyla veselá. A přece jsem byl šťastný, když jsem ji uslyšel. Mám rád vlaky, co někam jedou. Potkal jsem muže v dlouhé olověné zástěře. Ptal jsem se, proč bydlí tam, kde ani chvíli není klid. A kde smrt každý den klepe na dveře. Jenom se usmál a řekl, jak vám to mám vysvětlit. Já mám rád vlaky, co někam jedou.
Vlak s Jiřím Štědroněm nás v dopolední na dvojce přivezl až k veterinární poradně. No a téma? Hárání neboli říje, to znamená v životě každé feny počátek jejího pohlavního života. Od té doby je schopna se rozmnožovat. A pozor, od té doby taky končí klid mnoha majitelů psů, kteří bydlí v blízkosti hárající feny. Dobře vím, o čem mluvím. No a právě o hárání si budu dneska povídat s doktorkou Petrou Soukupovou z veterinární nemocnice AA Vet. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Tak, paní doktorko, kdy vlastně nastává první hárání feny?
První hárání feny můžeme očekávat v závislosti na velikosti plemene, kdy obecně malá plemena začínají hárat dříve, už třeba od nějakého 4. měsíce věku, a na rozdíl od velkých plemen, ta zase začínají hárat zhruba v nějakém 8. 12. měsíci věku. Ta průměrná doba je teda nějaký ten 8. 9. měsíc, je to hodně individuální, ale je to hlavně v závislosti na velikosti toho plemene. První hárání často nemusíme ani spozorovat, ten průběh je takový atypický, většinou nestandardní, bývá krátké, nevýrazné, takže my ho i můžeme klidně to první hárání přehlédnout. Chtěla bych určitě zmínit, že v tomto období ale už je fenka schopná oplození, ale není to vhodná doba pro plánované nakrývání, to určitě ne.
Jak často se vlastně hárání opakuje a jak dlouho potom trvá?
To trvání trvá 2 až 3 týdny obecně a opakuje se zhruba 2x do roka. 2x ročně nám fenky hárají. Některé mohou jednou za rok hárat, některé 3x i 4x třeba do roka. Zase je to hodně individuální, většinou i podle té velikosti plemene opět. Malé fenky častěji, větší méně častěji.
Říkáte 2 týdny, no když si ty fenky v okolí toho pejska nesladí dohromady, tak ten pejsek může opravdu trpět téměř
permanentně. Celý rok, přesně tak. Ale obecně zase nejčastěji to hárání probíhá jaro-podzim, většinou.
To je pravda,
období,
že ty fenky v našem okolí si to poměrně docela dobře sladili nakonec, takže to nebylo tak strašné.
Ano.
Ale jaké změny můžeme na fence pozorovat?
Tak můžeme pozorovat změny následující. To období hárání jsou vlastně pouze 2 fáze pohlavního cyklu. Ten pohlavní cyklus celý rok má vlastně 4 fáze, ale to hárání jsou pouze ty první 2 fáze, kdy v první fázi, která trvá nějakých 7 až 9 dní, můžeme pozorovat zejména krvavý výtok z pochvy, ta pochva je taková zduřelá, fenka často třeba močí, olizuje se, bývá taková neklidná, neposlušná, anebo naopak zase hodně mazlivá. Druhé období toho hárání přechází v takový slámu, výtok, už není úplně intenzivně krvavý, a v tomto období je ta fenka svolna k páření. Je atraktivní pro psy a v tomhle období je oplození schopná.
No tak většinou to dopadává tak, že fenka je nakryta tehdy, když si to nepřejeme.
Ano.
Když se dojde naprosto neplánovaně a nerado, ale když naopak, jak si to potřebujeme, tak to někdy je opravdu práce tedy jaksi pro celý tým. Například ano, u nás jsme to takhle, když jsme měli mývali fenku, opravdu celá rodina na tom pracovali. No, kdy je v tom období vůbec vhodná doba k nakrytí samcem? Říkáte, že to je ten druhý týden?
Ano, obecně teda nějaký 9., 13. den od toho počátku hárání. Můžeme to pozorovat i na té fence, že je právě svolna k tomu páření, má takový reflex nehybnosti, že prostě stojí, má ocas na stranu a je schopna tomu pejskovi vlastně podržet. Ale pokud to chceme stanovit nějak přesně, tak potom určitě doporučuji návštěvu veterináře, kdy to můžeme stanovit buď kvalitativně nebo kvantitativně. Kvalitativně pomocí nějakého stěru z pochvy, kdy aspoň poznáme tu ideální fázi. Lepší potom kvantitativní stanovení pomocí hladiny progesteronu. Ta nám napoví úplně naprosto přesně potom, kdy je ta doba nejvhodnější.
No, já mám pro paní doktorku Soukupovou připravenou ještě pár otázek, například třeba o případné antikoncepci, ale nechci pochopitelně vynechat z naší debaty ani vás, naše posluchače, protože předpokládám, že teď poslouchá Dvojku Českého rozhlasu hodně pejskařů. Takže telefon pro vás je připraven 22 155 25 25 nebo na konci 24 24, opakuji 22 155 25 25 nebo na konci 24 24, anebo vaše dotazy můžete posílat jako vždycky e-mailem na adresu dopoledne@rozhlas.cz. Ještě připomínám, že po skončení poradny bude paní doktorka připravená na webu dvojka.rozhlas.cz, připravená v chatu s vámi.
Český rozhlas Dvojka.
Telefonní spojení do naší veterinární poradny v dopolední na dvojce už využilo několik posluchačů, takže dáváme příležitost prvnímu z nich. Prosím, máte slovo. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Mám 6letou pudlici, středního pudla, pudlici, jako fenku.
Ano.
A chtěla jsem se zeptat, jestli je možný ji ještě připustit. A druhou otázku mám, mám 3 králíky, 3 samice a ty se zase nechtějí nechat připustit. Co mám dělat?
Tak to je dilema, paní doktorko. Děkujeme za dotaz.
Co se týče té fenky, v 6 letech už bych první štěňátka nedoporučovala. Jo? Obecně je to tak do toho 4. roku věku, potom zbytečně by mohly nastat nějaké komplikace, ať už při březosti, anebo obecně i při tom oplouzování, ale při březosti a pak i samozřejmě v průběhu nějakého toho porodu by mohly být zbytečné komplikace. Už spíš opravdu v těch 6 letech raději ne.
Tak do toho 4. roku říkáte?
Obecně do 4. roku.
Co ty králi?
A s králíkama, no, to je otázka. Je to zvláštní, asi vám nedokážu úplně přesně zodpovědět, proč to tomu tak není. Pokud máte v okolí samce králíka, tak většinou ta ovulace probíhá právě provokovaně stimulací tím samcem a mělo by být potom úspěšné to zabřeznutí. Nedokážu, asi možná by mohl být teoreticky nějaký zdravotní problém, ale jestli to máte u vícero samic, těžko říci.
No, tak jak se říká, taková ta slavná otázka, jak vám dupou králíci, tak paní posluchačce moc ne. Tak druhý volající, halo, dobrý den. Dobrý den,
tady posluchačka z východních Čech.
Zdravíme vás.
Já bych se vás chtěla zeptat. Já mám 5letou fenku českého fouska, úžasnou, vycvičenou. Máme kolem sebe všude psy. Ano, ale moje fenka o ty psi, přestože teď je zrovna v druhé fázi hárání, vůbec nejeví zájem. Tím nechci říct, že nejsem ráda, ale prostě ty psi vůbec nezajímají.
Vy chcete vědět, proč asi, víte?
Proč asi?
A psi šílejí.
Psi šílejí, takže šílej, asi bude pro ně docela atraktivní, že jo?
Ona je atraktivní.
Je fešanda, jo? Je fešanda.
Je krásná.
No.
Já chválím a říkám, ano, ten ti není hoden.
Yeah.
Ale je mi to prostě jako trošku záhadou.
No jo, aby neostrouhala potom, aby nebylo pozdě.
Tak
já samozřejmě do toho nechci zasahovat, co radí paní doktorka.
Tak fenečka bude asi trošku náročnější na výběr možná, protože pokud jakoby jiné nemá nějaké zdravotní komplikace, které můžou ovlivňovat ten pohlavní cyklus a opravdu je atraktivní pro psy, tak by v tu dobu opravdu měla být svolná k tomu páření. Asi bude fenečka hold trošku náročnější opravdu na nějaký výběr partnera.
Čeká na nějakého prince teda opravdu, no, bohatýho.
Možná na nějakého oblíbence.
Tak doufám, že vám stačí odpověď. Tak vám samozřejmě držíme palce, ať to jednou vyjde, protože to by byla škoda, že to taková krasavice. Tak my si budeme povídat dál s paní doktorkou, protože, jak jsem říkal, mám tady připraveno ještě několik otázek. Co nějaká antikoncepce, když jak si chceme, aby k tomu nedošlo, k tomu?
Rozumím. Preparáty na oddálení nebo přerušení té říje existují, ale my je určitě nedoporučujeme. Určitě ne, jsou to teda hormonální preparáty, injekční aplikace, které potom mohou vyvolávat nebo s velkou pravděpodobností vyvolají vysoké riziko zdravotních komplikací, jako jsou třeba záněty dělohy, nádory mléčné žlázy, diabetes a podobně. Hlavně ty záněty dělohy opravdu nedoporučujeme.
Nechat tomu přirozený průběh. Ano. Tak uvidíme, co má ještě další posluchač za dotaz. Zatím byly velice zajímavé. Tak prosím, máte slovo.
Jungmanová Martina ze Žace, já vám všem přeji krásný den.
Dobrý
a chtěla
den.
Bych se zeptat, máme fenku Yorkshireku 8 let starou, byla vyřazená z chovu, že už 2x nezabřezla. A máme doma shodou okolností ještě jedno Yorkshireka a ten jí teďko nakryl. Tak jaká je šance, že by ještě mohla mít malý nebo nemohla, no? Děkuji vám moc krát.
Ano,
mějte
ano,
se hezky, krásný den, naschranou.
Taky hezký den.
Tak pokud došlo, může dojít opravdu k zabřeznutí i v tomto věku fenky, obzvlášť jestli není prvorodička, jestli už v minulosti nějaké porody prodělala, tak i ten porod by nemusel být nějak vyloženě komplikovaný potom. A co se týče toho zjištění. Určitě bych doporučovala sonografickou kontrolu, ideálně nějaký 26. den od toho možného nakrytí, zjistit, jestli opravdu k tomu zabřeznutí došlo, protože až 60% fenek nemusí při tom neplánovaném nakrytí ani zabřeznout, takže opravdu, když tak tu sonografickou kontrolu doporučuji.
Tak, paní doktorko, vypadá to, že osud pejsků leží našim posluchačům hodně na srdci, takže nám volají. Tak ještě jeden telefonát stihneme určitě. Dobrý den.
Dobrý den, tady Eva z Českého Brodu. My máme fenku Ridgebacka a má ale tak vždycky mezi falešnou březovou sluneční žlázy a venku si hrabe někde vždycky pod strom nějaký hnízdo nebo jít v telechu. Co s tím?
Myslíte s tou falešnou březostí?
Březosti, no.
Ano. No, tak děkujem za dotaz, paní doktorko.
Ano, tak falešné březosti se vyskytují obvykle v nějakém období 2 až 3 měsíce od toho hárání. Co s tím? Určitě jsou zaprvé radikální řešení, je teda opravdu kastrace té fenky, která zabrání nějakému dalšímu opakování recidivě a dalším jiným ještě problémům, které s tím mohou souviset. Jinak taková ta opatření jsou konzervativní, věnovat jí co nejvíce času a pohybu, odstranit hračky, trošičku omezit příjem stravy, zejména bílkovin, lehce i vodu třeba na noc zmenšit, prostě aby tolik nepila fenka, aby neměla produkci mléka, která bývá. Pokud toto nepomůže, tak pak existují preparáty, které se podají třeba v sirupové podobě na zastavení té falešné březosti. Pokud je to opravdu pro fenku vyčerpávající, tak pak volit už i tuto možnost.
No ale ještě jeden takový stručný dotaz ode mě, jestli pak má fenka v průběhu té březosti, nebo tedy hárání nebo říje, ne březosti, ale hárání, jestli má nějaká omezení, která bychom měli respektovat třeba.
Určitě bych nevakcinovala feny v tomto období, protože období hárání je určité oslabení, jakýsi takový vnitřní stres, takže nevakcinovat. Také bych nedoporučila nějaké plánované chirurgické výkony, pokud to samozřejmě zdravotní stav zrovna nějak nenakazuje, pokud to není samozřejmě nějaký akutní proces. A určitě je možné, že budou nějaká omezení ve smyslu nějakých závodů, cvičáků a podobně výstav.
Hmm. Tak děkuju. Paní doktorka Petra Soukupová z veterinární nemocnice AAV vám bude, kdo jste si ještě třeba nedovolali, nebo ten dotaz vás napadá až v tuto chvíli, kdy už návštěva paní doktorky končí ve studiu, tak vám bude k dispozici ještě na webu dvojka.rozhlas.cz, kde bude probíhat chat a tam si můžete paní doktorky ještě ptát. Paní doktorko, děkuju a
děkuji
příště na
shledanou. Na shledanou.
Bych ti říct si měl, jak rád se úst tvých dotýkám. Taky bych ti slíbit chtěl, že spát už nikdy. přístav nenajdeš, to vím a často nepřiznám. Kombinace slov je kód od mýho srdce klíč, říci o něj ty se nestydíš. A pojďte! Na mou duši přísahám. Ještě, že tě lásko mám. Díky tobě nejsem.
Český rozhlas Dvojka.
Četba na pokračování.
Na Dvojce ordinuje zkušený britský anesteziolog.
Postavil jsem sklenici opatrně na stůl a začal jí hladit blůzu. Klidně jsem jí místo toho mohl kartáčovat kabát. Efekt by byl stejný.
První díl úspěšné knižní série Richarda Gordona Doktor v domě.
Četba na pokračování.
Od pondělí do pátku
po 10. hodině večerní.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Už jaká malá chtěla být spisovatelkou. Napsala jedinou knížku, ale ta oslovila miliony čtenářů po celém světě. Jmenovala se, ano správně, Anne Franková. Ve svém deníku popisuje ukrývání se dvou židovských rodin v jednom domě v centru Amsterdamu.
Klokslag 8:30 moet alles stil zijn.
Jak dobře je nám tady, jak dobře a klidně. Nemuseli bychom si z té bídy nic dělat, kdybychom neměli tolik strachu o všechny, kdo jsou nám tak drazí a komu nemůžeme pomoci. Dostávám strach, když myslím na všechny, kteří mi venku byli tak blízcí a kteří jsou nyní vydáni do rukou nejsurovějších katů, jací kdy žili. A to všechno proto, že jsou Židé.
Tak to byla citace z knížky, jejíhož vydání se Anne Franková nedočkala. Dnes je to právě 70 let, co zahynula v koncentračním táboře Bergen-Belsen, měsíc před jeho osvobozením. Kde prožívala Anne Franková více než 2 roky v tajném úkrytu, je vidět domě v Amsterdamu na adrese Prinsengracht 236. Tam natáčel i redaktor Pavel Novák ze zahraniční redakce Českého rozhlasu, kterého vítám. Dobrý den.
Dneska dopoledne.
Jak to, že den, kdy Anne Franková zahynula v koncentráku, připadá právě na dnešek?
Ono je pravda, že to přesné datum známé není, ale po válce je stanovil Červený kříž a také nizozemské úřady. Ono to bylo někdy mezi polovinou února a koncem března, ale protože zkrátka u mnoha dalších vězňů to datum nebylo známé, tak administrativně u těch v Bergen-Belsenu, nejen u Anny Frankové, stanovili úřady to datum jako 31. března.
Vy jste natáčel tam v tom domě v Amsterdamu v Prinsengracht 236. Jak to tam vypadá dneska v tom domě Anne Frankové, tedy v domě, kde se v letech 42 až 44 její rodina vlastně skrývala?
Na Prinsengracht 236 byl a stále je řadový dům, podobný jako další v té ulici, je to na nábřeží, jak už název napovídá, jednoho z kanálů. Měl přední trakt, kde byla firma Opekta, která vyráběla marmeládu, ta patřila o to Frankovi, potom tam byly kanceláře a potom zadní trakt domů, což mělo spousta takových domů, a tam právě byl ten úkryt, takže když tam vyjdete z návštěvnického centra, což je vedlejší moderní budova, tak se prochází garáží, tím obchodem, kancelářemi, potom se jde do toho tajného zadního traktu, tam se prochází přes takový posuvný regál z šanony, tam jsou 2 místnosti, ložnice a potom po dřevěných schodech se jde do patra, kde je obývák a ještě jeden malý pokoj a takový vchod na půdu, kde bylo jediné nezakryté okno v těch tajných prostorách, které většinou musely být zatemněné, žilo přes 2 roky 8 lidí. Byly to hodně stísněné prostory. Jediné vlastně to volné okno ven bylo právě na té půdě, odkud se ti obyvatelé mohli dívat na okolní svět, ale nikdy nemohli vyjít ven na ulici.
Jak došlo k tomu odhalení vlastně toho úkrytu?
To se neví, protože někdo musel to prozradit, ale oni měli ještě 8 dalších spolupracovníků, kteří vlastně se starali o ně, nosili jim jídlo, zajišťovali veškerý provoz toho domu, což byli zaměstnanci, přátelé firmy Otto Franka a ti tedy to neprozradili, ale pravděpodobně někdo v tom domě, kdo zaslechl kroky nebo tekoucí vodu, tak se dovtípil toho, že tam někdo je. Vlastně i ti lidé, kteří chránili tyto skrývající se osoby, byli velmi odvážní, jak mi řekla Anne-Marie Becker ze zprávy domu Anny Frankové.
When he asked his employees and also friends,
když Otto Frank požádal své zaměstnance, kteří byli současně i jeho přáteli, jestli mu jsou ochotní pomoci, řekli okamžitě, že ano. Ale samozřejmě nevěděli, jak dlouho to potrvá a jak to bude složité. Riskovali své životy, aby v tajné části domu ukryli své přátele.
Já myslím, že za normální okolností by ten dům byl jako jeden z mnoha, ale právě kvůli tomu, co se tam odehrálo tak dlouho dokonce, tak na vás asi působil trošku jinak. Tak působí asi na své návštěvníky. Víte?
Mně to vlastně docházelo až potom, co jsem tam natočil a co jsem i mluvil s těmi lidmi a až potom, když jsem odjížděl, tak zpětně to na mě působilo, dá se říct, dost depresivně, ale asi na spoustu dalších lidí, protože všichni tam procházejí, ačkoliv tam nejsou nějaké výrazné cedulky, ticho prosím, tak skoro všichni mlčí nebo velice tiše spolu o něčem rozmlouvají a když přijdou do těch tajných prostor, které jsou teď zatemněné, tak jenom doširoka otevřou oči a někteří na to koukají s otevřenou pusou. Je to opravdu, že to bere dech, že to je, ty místnosti jsou prázdné, není tam zařízení, ale je to velmi depresivní. Byl tam pátek odpoledne a před tím domem také stála už fronta asi 100 metrová. Tam ti lidé v ní čekali hodinu, aby viděli, co se tam vlastně děje. Ten dům je malý poměrně, má omezenou kapacitu, takže tam se musí pouštět po skupinkách, ale ten zájem je obrovský. Třeba jenom loni ten dům navštívilo 1 200 000 lidí a kdyby snad někdo z posluchačů tam chtěl zajet do Amsterdamu, tak prozradím, že vstupné je 9 eur, to je asi 250 korun a děti to mají za polovic.
Já si myslím, že to je potřeba asi opravdu vybírat vstupné, protože je potřeba udržovat samozřejmě ten dům pořád v nějakém.
Není to jednoduché
stavu,
určitě.
Není to jednoduché. Moc děkuju za určitě velice zajímavou informaci v dnešním dopolední s dvojkou od Pavla Nováka z redakce, zahraniční redakce Českého rozhlasu. Díky a naschledanou.
Naslyšenou.
Máš tu svých známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajený. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Jsi mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci, já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš svůj
jít už vlastním barvám stříc. Má lásko, nejsi, nejsi neviditelná. Já věřím, rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já tě rozeznávám, jak vlčí máky v osení, jak prstem mezi dláždění. Má grácie se nemění, já tu rozeznávám.
Nenechte si ujít v České televizi. Svátky jara se blíží. ČT1 bude mít Velikonoce barevné.
Je to krásně.
Pohádky a filmy, které přinesou radost, a také filmy režiséra Miloše Formana.
To budou ty nejkrásnější, jaký holky tady máme.
ČT2 se zaměří na pořady s duchovní tématikou, ČT Art nejen na hudební lahůdky, a Dčko bude pohádkové. Velikonoce v České televizi.
Český rozhlas Dvojka.
Kupředu do minulosti.
Tentokrát bude v pořadu Kupředu do minulosti řeč o přírodních antibioticích. O tom, zda můžeme na našich loukách najít dost účinných látek k léčení našich současných chorob a problémů. I o tom, jak moc jsme dříve zázračná chemická antibiotika obrátili proti sobě.
Kupředu do minulosti.
Dnes v 18.30 na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Nosa, vou que eu vou tu delícia. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma. Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah, se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar. E comecei a falar. Olá, tu. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata.
Tak tuhle tu písničku I See You Te Pego zpíval Michel Teló, brazilský zpěvák a skladatel. Vy, kteří ho možná neznáte, tak pozor, je velice slavný. Teď 34-letý zpěvák začínal s profesionálním zpěvem už ve 12 letech a třeba na jeho video, na jeho písničku tančil slavný fotbalista Neymar. Tak to, abyste věděli, že to byl opravdu hodně slavný zpěvák. Já si myslím, že to je také velké překvapení, když někdo pátrá v historii svého rodu a zjistí, že vlastně ten rod je velice slavný, že pochází z bohatého šlechtického rodu, jehož kořeny sahají třeba až do středověku. To se dověděla například herečka Dagmar Patrasová nebo její americký kolega Johnny Depp. Prostě zjistili, že mají modrou krev. cyklu Dvojky Českého rozhlasu Slovo nad zlato hledá autorka Jitka Škápíková kořeny dnes zaužívaných rčení a úsloví a právě dnes vysvětlí, proč se říká modrá krev.
Když se řekne
modrá krev.
Podle modré krve se prý pozná šlechtic, přestože mu teče červená stejně jako všem ostatním.
Slovník spisovného jazyka českého říká, že modrý znamená mající barvu jako čistá obloha, květy poměnek, chrp nebo čekanek.
Modrou barvu najdeme leckde. Když se o něco praštíme, máme modřiny. Když se pouštíme do práce, navlékáme modráky.
V létě na louce obdivujeme motýly modrásky, psíkory modřinky a v lese sbíráme hřiby modráky.
Přitom můžeme narazit na strom, jehož dřevo má namodralou barvu a proto se mu prý postaru říkalo modrodřev, dřín, no prostě modřín.
Neměli byste zapomenout na modré pondělí.
Když řekneme, že si někdo udělal modré pondělí, myslíme tím, že nepřišel do práce, prostě to zabalil.
Původně se tak nazývalo poslední masopustní pondělí, kdy se kostely zdobily modrým, respektive fialovým suknem.
To já mám pro vás lepší verzi. My, mladí tovaryši, jsme celý víkendy pili a pak jsme se servali. Následkem toho jsme byli od modřin celý modří.
Jasně, měli jste modrý kruhy pod očima a nebyli jste schopni jít do práce, tak jste měli modré pondělí. To zní dost divně.
Divně, tak se mrkněte do německého slovníku. Zjistíte, že v němčině znamená slovo blau nejenom modrý, ale taky nalitý a opilý. Tak co, nedáte si se mnou paráčka?
Děkujeme, ale už laskavě běžte, ano.
Tak než se nám odtud pan tovaryš vypotácí, my se zatím podíváme do anglického slovníku. Dozvíme se, že...
Když se něco stane out of the blue, je to totéž jako české z ničeho nic. Prostě bez přípravy, bez varování, jako blesk z čistého nebe.
To be blue znamená být smutný, necítit se dobře, být v depresi.
A taky sfetovaný, obscénní a vulgární.
Vy jste tady ještě.
Jo, a once in a blue moon znamená jednou za uherský rok. Tak nazdar.
No a co takhle dát si blues?
Když se o někom řeklo, že je to modrá punčocha, nemyslelo se to vůbec lichotivě.
Mluvilo se tak o nás, o ženách, které jsme byly na vkus své doby až příliš vzdělané a emancipované.
Máme na mysli polovinu 18. století.
V té vaší moderní době už to máte úplně jinak. Buďte rádi.
Modré punčochy byly jednoduše průkopnice ženských práv v Anglii i na kontinentě v době, kdy jim nechtěli povolit přístup ke studiu a k volebním urnám. Tehdejší emancipované ženy se scházely v salonu paní Montagu.
Ano, a na těch našich dýchancích při šálku čaje měl hlavní slovo vědec Benjamin Fleet. Všechny jsme ho obdivovali.
No a já nosil, hádejte co?
Modré punčochy?
Přesně.
Už jsme si řekli o modré kde co, ale pořád ještě nevíme, proč se říká, že šlechtici mají modrou krev.
Údajně s tím přišli Španělé. Říkali tak vizigótským šlechticům, kteří měli, na rozdíl od původem arabských maurů, bílou pleť.
No a skrze ní jim prosvítaly modré žilky, takže to vypadalo, jako by v nich tekla modrá krev.
A víte, že v přírodě skutečně můžete najít živočicha s modrou krví?
Je to druh kraba. Jmenuje se ostroreb americký a jeho krev neobsahuje železo, nýbrž měď.
A proč jsou modří šmoulové? Protože kdyby byli zelení, byli by v trávě špatně vidět.
Tak prosím, dověděli jsme se vlastně, že modrou krev máme my všichni. Záznam pořadu a další zajímavosti o češtině najdete na našem webu Hezky a česky www.rozhlas.cz/česky.
Dík.
že ses už z dálky na mě smála, dík, že si mi schválně v cestě stála, dík, že s štíhlí měla pas a já byl z tebe pryč, jak zřejmě viděla s dík, že jsi měla zřídka slzy v tváři, dík, za tvoji vůni na polštáři, dík, za letní slunovrat. A co měl znamenat, že schází v snáři, dík, že ses uměla krásně smát a že záviděl mi sok i kamarád, že si vybrala správně z nás a když měl jsem hlavě dík, že neřekla si, co pášu tím, že jsi to přišla roky má. Ke slovu moda, dík, i za ty lístky na Bekoda, dík, za každý nerozum, že zábav bylo dost a hádek minimum, o dík, že si mi k svátku pletla šály, dík, že jsme si stále trochu hráli, dík, že zkrásnil s tebou snět a na to vezmi jet i cyjaka.
Není úklid jako úklid. Starosti s úklidem domu si dělají většinou ženy, ale existuje ještě důležitější gruntování, které se týká jak žen, tak mužů a je podstatně důležitější. Uklízíme totiž také naše těla a duše. Více už styl 2015 a Alena Kumstýřová.
Krásný den. Včera jsme dělali velký domácí úklid, no a dnes začneme s úklidem těla, protože konec konců naše tělo je také náš dům, dům naší duše, jak se říká. Takže co na to odpoví doktorka Jitka Hořejšová?
O ten bychom měli pečovat zvlášť, protože ten máme jednou provždy. No a protože už je období nejen jara, ale předvelikonoční, tak naši předkové měli vždycky 40-denní půst před Velikonocemi, tak my už jsme v tomto období, tak pokud jsme nezačali s nějakým tím půstem, tak honem začít. Samozřejmě detoxikace se dneska objevuje všude, mluví se o ní, píše, ale opravdu naši předkové intuitivně věděli, že je třeba odlehčit tělo, taky docházely zásoby, že jedli méně, aby přežili, ale pochopitelně zimní období, kde je méně aktivity, tak se nám tuky lépe ukládají, no a v nich se právě ukládají všechny ty toxické látky, takže my bychom měli začít trošku redukovat hmotnost, to znamená tím, že snížíme příjem potravy, čili ty určité postní rituály budeme dodržovat, tak už tím začneme vlastně odplavovat tuky a tím i toxické látky.
Jaký by měl být ten postní rituál? Protože říká se, že ten drastický půz, že bychom skutečně nic nejedli, jenom třeba pili tekutiny, že je zbytečný.
Já si to myslím také, protože to je opravdu zase velká zátěž pro organismus a může se třeba vyplavit velké množství toxických látek. Nikdo nevíme, jak náš organismus opravdu je zdravý. Je to nápor třeba i zase potom na slinivku a na celou regulaci v našem těle. Já si myslím, že všechny extrémní metody jsou zátěžové a když už to člověk musí dělat, tak je to opravdu třeba proto, že onemocnil nějakou závažnou chorobu a pak je to vždycky třeba dělat pod vedením, pod dohledem nejlepší nějakého lékaře nebo opravdu zkušeného odborníka. Čili laicky bych se do žádných takových extrémů nepouštěla.
Takže poraďme.
Co by začala opravdu tím, že bych dohlédla na to, co jím, dala bych si odlehčující den, to znamená jeden den v týdnu, opravdu ovoce, zelenina. Nemělo by to být příliš to exotické ovoce, ale spíš se snažit ještě z domácího ovoce. Pak bych doporučila opravdu méně masa konzumovat. Jsou to vlastně ty rady, které jsme tady si říkali mockrát. A když se podíváte kolem sebe, tak všichni se stravují permanentně pořád stejně. A já myslím, že to není dobře, protože to tělo potřebuje rozmanitost a potřebuje i změnu. přezměna je nakonec život.
Takže jaká by měla být taková jarní strava? Jak by měl třeba vypadat takový jarní den na našem jídelníčku?
Tak jaro je známkou nového života a samozřejmě té krásné svěží zeleně. Takže měli bychom do jídelníčku zařadit zelené potraviny. Takže zelený salát, cibulky, pažitka, petržel, no a moje milovaná rostlina, a to je kopřiva. Kopřiva patří podle mě k těm nejúžasnějším léčivým rostlinám, kterou máme k dispozici, a je vlastně její velké štěstí, že je taková, jaká je, to znamená, že tak opravdu pálí, žahá kolem sebe, protože jinak by určitě už byla vymícena. Poohledněte se, jestli v vašem okolí neroste kopřiva, nebo máte aspoň důvod vyrazit do přírody a podívat se, kde první výhonky se objeví, a pokud ji najdete, tak ji určitě natrhejte a přineste domů.
No a o kopřivě a její blahodárnosti bude řeč zítra.
Tolik rady ve stylu 2015 a já vám ještě prozradím třeba na takovou Zoru Jandovou, že ta zase miluje černý bez. Má ho dokonce vysvěcený a vyrábí z něj lektvary. Ostatně asi znáte to přísloví: před heřmánkem smekni, před bezem klekni. A navíc vysazování bezu kolem stavení je praktické. Zápach, který šíří, i totiž prý odpuzuje hmyzí, škůdce a myši. No já jenom doufám, že to ty myši vědí.